Kiitos. Joo, siihen asti. Viimeksi katsottiin sitä Abrahamin uskon koetusta. Eli oli nämä kaksi. Jumala oli luvannut, että Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Ja nyt Jumala käski, ota Iisak ja uhraa hänet polttouhriksi. Ja, eli Jumala ensin lupasi, sitten käski jotain, mikä näytti tuhoavan nuo lupaukset. Ja katsottiin, miten Abraham lähti tekemään niin kuin Herran sana oli. Ja ei neuvotellut palvelijoiden kanssa, ei kysely Saaralta. Ja satuloi vain aasinsa ja lähti matkaan. No sitten mennään päivän sanaan. Silloin Abraham sanoi palvelijoille, jääkää tähän aasin kanssa, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan. Sitten me palaamme luoksenne. Viimeksi sivuttiin tätä, että hebrealaiskirjahan selittää, että Abraham päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Ja siksi hän aikoi todella uhrata Iisakin. Ja sama näkyy tässä tämä usko, että hän sanoi palvelijoille, että minä ja poika palaamme luoksenne. Siis Abraham ei ajatellut, että Jumala muuttaisi mieltään kuitenkin, vaan että hän todella tappaisi Iisakin, mutta että Jumala on voimallinen herättämään kuolleista, koska Jumala on luvannut Iisakista Abrahamin nimelle jälkeläisen. Ja hän herättää Iisakin kuolleista. Tässä näkyy muuten hyvin se, miten usko näkee mahdottomissa tilanteissa Jumalan mahdollisuus. Siis Jumala oli antanut selvän sanan, että uhraa Iisak, ja siitä ei ollut poispääsyä. Järki olisi sanonut tässä tilanteessa, että on vaihtoehtona ainoastaan se, että menetä lupauksen lapsi, tee vaan niin kuin Jumala sanoi, ja sä et koskaan saa nimellesi jälkeläistä, tai älä tottele Jumalaa, ja Iisak säilyy hengissä. Mutta usko näki, että ei nämä ole ainoat vaihtoehdot. Että usko näki näiden vaihtoehtojen yläpuolelle, että Jumala tavalla tai toisella järjestää kaiken. Että minä en hänen sanansa halveksi. Eli tässä ikään kuin, niin kuin muistatte, Jobilla oli tämä hieno sana, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Niin tässä ikään kuin näkyy Abrahamin uskosta, että Abrahamin usko taas on, että Herra antoi, Herra otti ja Herra antaa takaisin, kiitetty olkoon Herran nimi. Että hän uskoi todella, että Jumala antaa vielä takaisin. No tässä hän jättää palvelijansa, jääkää tähän aasin kanssa. Että hän jättää palvelijansa etämälle, tässä Abraham toimii viisaasti. Siis huomatkaa, että hän ei ole missään vaiheessa sanonut palvelijoilleen, että mitä varten sinne Morian vuorelle on tultu. Ja edelleenkään hän ei kerro. Hän sanoo vain, että me menemme rukoilemaan. Ja tämä ei ole valhe, koska polttouhri uhraamiseen kuuluu rukouksi. He menivät rukoilemaan, mutta he menivät tekemään jotain muutakin. Abraham ei kerro vaan ihan kaikkea. Ja nyt jos hän olisikin palvelijat ottanut mukaan sinne uhripaikalle, niin palvelijat olisivat luonnollisesti yrittäneet alkaa taivuttelemaan Abrahamia pois siitä. Että älä tee sitä. Jumala on rakkauden Jumala. Ei tämä käsky ole tullut Jumalalta, se on tullut saatanalta. Älä tee pakana uskonnot harrastaa ihmisuhreja. Saara ei ikinä toivu, kun kuulee, että mitä sinä olet tehnyt. Et älä tapas, sinä saat nimelle jälkeläiset tästä Iisakista. Ja Abraham varmasti tiesi tämä, että palvelijat yrittää häntä taivutella siitä pois. Ja hän ei ajatellut niin, että no minä olen uskon isä ja minä olen horjumaton, että antaa puhua vaikka 100 palvelijaa, mutta minähän teen niin kuin Jumala on sanonut. Ei, vaan Abraham tiesi, että siinä on se riski, että jos he alkaa häntä taivuttelemaan pois siitä, niin hän oikeasti lankeaa pois ja ei teekään Jumalan sanan mukaan. Ja siksi oli parempi olla saattamatta itseään kiusaukseen. Ja siksi hän ei kertonut mitään palvelijoille, eikä hän halunnut heitä sinne uhripaikalle mukaan. Ja tässä on sinulle, kristitylle, tärkeä muistutus myös siitä, että jos uskon isä ei halunnut itseänsä saattaa kiusauksiin, ajatellen, että minä hänen horjun, niin sitä suuremmalla syyllä et sinäkään voi niin tehdä, että saatat itsesi kiusaukseen, ajattelet itsestäsi liikoja. Siis parempi on olla ajattelematta itsestään liikoja. Siis parempi on itse asiassa ajatella itsestään liian vähän, ja olla hakeutumatta selviin kiusauksen paikkaan. Siis kuka voi kantaa tulta helmassaan koko puvun häneltä palaa? Siis joskus aivan hyvistä asioistakin kristitty joutuu luopumaan, jos hän tietää, että niiden kautta kiusaus minulle tulee. Siis palvelijat esimerkiksi, nyt Abrahamin palvelijat, he ovat hyvä ja arvokas asia. Ne ovat varmasti hurskaita hyviä palvelijoita. Mutta tässä kohtaa, ja heitä olisi varmaan tarvittu kantamaan puita ja muuta, mutta tässä kohtaa Abraham tiesi, että hän ei halua näitä Jumalan antamia hyviä lahjoja ottaa tähän kohtaan mukaan, koska niiden kautta hänelle tulee kiusaus. Kiusaus luopua Herran sanasta. No sitten jakeessa 6. Abraham otti polttouhripuut, sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. En tiedä teistä, mutta minä olen aina kuvitellut tämän kohdan niin, että Iisak on pikkupoika tässä kohdassa. Mutta huomatkaa, että Abraham laittoi polttouhripuut poikansa Iisakin selkään. Siis, niin kuin viimeksi taisi olla puhe, että polttouhri oli sellainen uhri, jossa koko uhri poltettiin nahkaa lukuun ottamatta tuhkaksi, niin että mitään ei saanut jäädä jäljelle. Ajatelkaa, millainen määrä puita tarvitaan siihen, että saa ihmisen poltettua niin, että tulee pelkkää tuhkaa. Se puumäärä oli niin iso, että pikkupoika ei olisi pystynyt sitä kantamaan. Eli tästä me pystymme päättelemään, että Iisak ei tässä vaiheessa ole mikään pikkupoika enää. Siis hebrean sana naar on nuorukainen, ja tämä sana voi tarkoittaa siis aivan aikamiestäkin. Luther arveli niin, että Iisak on ollut 25. Ja juutalainen Midrash Rabba sanoi, että Iisak on ollut 37. Minua tämä juutalainen selitys ilahdutti enemmän, koska ensi vuonna täytän 37. Ja ajattelin, että on se hienoa, että jos 37-vuotiaista vielä sanotaan nuorukaiseksi, eikä mitään keski-ikää lähentyväksi tai keski-ikä. Mutta tuo juutalainen midras on ihan mielenkiintoinen, että miten se pääsee tuohon 37, niin se johtuu siitä, että Saara on ollut 90 silloin, kun hän on synnyttänyt Iisakin, ja hän on ollut 127 silloin, kun hän kuoli. Siis Saara kuoli 127-vuotiaana. Midras selittää, että Saaran kuolema on täytynyt johtua siitä, että hän on kuullut Abrahamin aikeet, että Abraham on nyt lähtenyt Morjalle ja aikoo tappaa Iisakin. Ja se on ollut Saaralle niin kova järkytys, että Saara on tipahtanut ja kuollut. Ja siitä on pystytty laskemaan sitten, että hetkinen 90 plus 127 minus 90, 37. Että okei, Iisak on ollut 37 vuotta. Eli tämä on ihan täyttä spekulaatiota, mutta se, että tästä polttouhripuun määrästä me tiedämme, että hän on ollut aikamies. Ja miksi tämä on ylipäänsä merkityksellistä tämä ikä? No siksi, että Iisak on ennakkokuva Kristuksesta. Ja siksi on hyvä nähdä, että hän ei ollut mikään, Iisak ei ollut mikään rimpuileva pikkupoika, joka sidottiin väkisin siihen. Ja joka huusi, että isä, älä tee tätä, ja isä väkisin sitoo, ja että hänen täytyy tämä tehdä. Ei vaan Iisakia ei lopulta pakotettu uhriksi, hän itse suostui siihen. Vanha Abraham ei olisi kyennyt tuollaista nuorukaista sitomaan, vaan Iisak suostui itse siihen. Ja tässä me näemme heijastuma Jeesuksen sanoista. Jeesus sanoi itsestään, sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestä. Ja nyt tässä nähdään tämä ennakkokuva Kristuksesta myös. Abraham sälytti puut poikansa Iisakin selkään. Siis Iisak kantoi itse omat uhripuunsa. Ja Johannes kirjoittaa Jeesuksesta, kantain itse omaa ristiänsä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Abrahamille tämä oli varmaan nyt vaikeampi paikka kuin Ismailin hyvästelyn hetki. Siis niin kuin saatatte muistaa, siinä hetkessä kun Ismail ja Haagar hyvästeltiin, niin Abraham sälytti Haagarin selkään leipää ja vettä. Mutta nyt voitte kuvitella, miten sydäntä repi, kun hän sälytti, ei enää leipää ja vettä, vaan uhripuut hänen poikansa Iisakin selkään. Abraham otti tulen ja veitsen, siis hän olisi se, joka tulisi suorittamaan tappamisen. Sitten tämä sanotaan, he astuivat molemmat yhdessä. Tämä on hyvin puhutteleva maininta. En tiedä teistä, mutta minua jotenkin tämä puhutteli. Se tulee kohta uudestaankin siis. He olivat vain kaksistaan siinä. He kulkivat Moorian vuorelle. Koko muu maailma oli tietämätön siitä, mitä tapahtui. Kukaan ei ollut rohkaisemassa murheellista isää. Poika ei tiennyt, mitä on tekeillä. Ja ajattelen niin, että jotain tällaista on ollut myös Jeesuksen kulku Via Dolorosalla, kun hän kulki kohti Golgataa. Että miten siinäkin isä ja poika kulkivat kaksistaan, koko muu maailma, vaikka he olivatkin siinä muut ympärillä sylkemässä, pilkkaamassa ja viemässä Jeesusta telotuspaikalle, niin ei kukaan muu tiennyt, mitä on tekeillä. Siis taivaan isä oli siinä, hän oli se, joka kulki veitsen kanssa. Vaikka roomalaiset sotilaat toteuttivat tappamisen, niin isä oli se, kenen kädestä Jeesus otti naulat käsiinsä ja jalkoihinsa. Nämä vain tiesivät, että mitä on tapahtumassa. No sitten jakeessa 7. Iisak puhui isällensä Abrahamille sanoen, isäni, tämä vastasi, tässä olen poikani. Ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Siis tämä on ihan ymmärrettävä kysymys, minkä Iisak kysyy, että tässä ollaan selvä. Hän näkee, että ollaan menossa uhraamaan polttouhri, mutta missä on lammas? Abraham ei kerro vielä pojalleen, että sinut uhrataan. Siis hän ajattelee poikansa parasta siitä, että tämän ei tarvitsisi pitkään olla raskautetulla sydämellä. Siis hän toteaa vain, että Jumala kyllä huolehtii siitä. Ja tämä on aika hieno vastaus, tämä Abrahamin vastaus, koska näen niin, että tämä on usein taivaan isänkin vastaus meille, kun me huolehdimme, että miten jokin asia tulee menemään. Siis, että Jumala ei usko meille kaikkea kerran. Eräs nainen kertoi, miten hän oli pienenä tyttönä ollut junassa isänsä kanssa. Isä oli kelloseppä. Ja tämä tyttö oli jostain, nyt en muista mistä hän oli jostain lukenut tai kuullut, mutta hän kysyi isältä, siis ihan pikkutyttö, että mitä on isä haureuden synni? Ja se isä mietti hetken ja sitten hän nosti sieltä ylhäältä ison sen kellosepän laukkunsa, joka oli täynnä niitä kellon koneistoja ja muita ja laski siihen maahan ja sitten hän sanoi sille tytölle, että kantasitko sinä tuon laukun täältä junasta pois? Ja se tyttö kokeili sitä laukkua, se oli niin raskas, että hän ei saanut sitä hievahtamaankaan. Ja sitten tyttö sanoi, että se on liian raskas, en minä voi sitä kantaa. Ja sitten se isä sanoi, että niin on. Ja minä olisin aika kurja isä, jos minä pyytäisin sinua kantamaan sellaista taakkaa. Ja sitten hän sanoi, että sama asia on tiedon kanssa. Jotkin tiedot ovat vielä liian raskaita lapsi. Kun sinä olet vanhempi ja vahvempi, niin sinä voit sen jo kantaa. Mutta nyt sinun pitää luottaa, että tämän tiedon kanssa, mitä kysyit, että minä kannan sen sinun puolestasi. Ja se tyttö sitten aikuisella kertoi, että hän oli tyytyväinen tuossa hetkessä jo. Ja hän sai hienon rauhan, että vaikka hän ei saanut vastausta hänen kysymykseensä, niin hän oli tyytyväinen, että hän sai jättää ne hänen isänsä kannettavaksi. Niin samalla tavalla ajattelin, että siis Jumalakaan ei kerro kaikkia vastauksia, koska jotkut asiat ovat vielä liian raskaita sinun kantaa. Mutta vaikka et saa vastauksia, niin sinä voit saada levon niistä kysymyksistä, kun saat jättää ne Herran huolehdittavaksi. Jumala on kyllä katsova sinun asiasi loppuun asti. Hän on kyllä huolehtiva. Hänellä on vastaukset ja sinä saat jättää ne hänen kannettavaksi. Eli suostua semmoiseen epätietoisuuteen, vaikka ei saa ihmisellä yleensä on miksi-kysymykset, miksi minulle tämmöistä, ja, tai tulevaisuuskysymykset, mitä minulle tapahtuu silloin. Ja ne saa kaikki jättää, että Herra kyllä huolehtii. Sinun ei tarvitse saada vastauksia näihin kysymyksiin, että saisit rauhan. Sinä voit jäädä vastausta vaille, mutta silti saada rauha. Ja nyt tämä tulee taas tämä hieno, ja he astuivat molemmat yhdessä, toistetaan. Eli yhdessä kulkivat ja poika luotti täysin isänsä. Yhdessä mentiin aivan niin kuin olisi kahdestaan koko maailmassa. Ja tämän tien isä ja Jeesus kävivät sitten Golgatalla, jotta kävisi mahdolliseksi se, että taivaan kirjoissa tänäänkin lukee sinusta tämän päivän raportissa. Ja he astuivat molemmat yhdessä, siis sinä ja Jeesus. Siis Jeesus on luvannut, että hän on kaikki päivät maailman loppuun asti sinun kanssasi. Ja mitä ympärillä tapahtuu, mitä kuohuukaan, minkälaisia huutoja siellä kuuluukaan, niin on hieno ymmärtää se, että lopulta sinä ja Jeesus, te kuljette kahdestaan. He astuivat molemmat yhdessä. Ja se ei ole matka sinun teloituspaikallesi, sillä Jeesus on kärsinyt jo sen rangaistuksen. Vaan se on matka Siionin vuorelle, taivaaseen, sinun ikuiseen iloksi. Ja se on se matka, jota sinä Jeesuksen kanssa teet. Ja minusta on aika puhutteleva tämä, että lopulta se on niin, että sinä teet sitä kahdestaan Jeesuksen kanssa. Siis totta kai sinulla on ja pitääkin olla seurakunta ja sisaret ja veljet Kristuksessa ja kaikki tämä, mutta pohjimmiltaan sinä teet aina sitä matkaa Sionin vuorelle kahdestaan Jeesuksen kanssa. Ja se ei ole helppo. Sinulla tulee niitä kysymyksiä, epäilyjä. Sinä kompastelet sillä matkalla aika ajoin. Sinä tipahdat maahan joskus rajustikin, mutta he astuivat molemmat yhdessä. Eli sitten Jeesus nostaa aina pystyyn uudestaan, eikä hylkää. Maisemat vaihtuu välillä. Välillä kulku on raskaampaa, välillä kevyempää. Välillä sataa, välillä paistaa aurinko, välillä salamoi, mutta siinä he astuivat molemmat yhdessä. Te astutte Jeesuksen kanssa yhdessä. Ystävät voi vaihtua, ystävät voi pettää. Sinun rakkaitasi voi kuolla ympäriltä pois. Ihmiset saattaa siis vierellä vaihtua, mutta aina on se yksi, jonka kanssa te astutte yhdessä. Yksi pysyy loppuun saakka. Siksi tämä on jotenkin hieno, että tämä niin kahteen kertaan toistetaan. Ja he astuivat molemmat yhdessä. No sitten jakeesta 9. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastakseen poikansa. Siis aiemmin, kun katsomme niitä kohtia, missä sanotaan, että Abraham rakensi alttarin, niin ne oli silloin, kun Jumala oli antanut ihmeellisen lupauksen tai kun Jumala oli johdattanut ja varjellut ja Abraham oli päässyt turvallisesti jonkin etapin määrän päähän. Mutta nyt on hyvin erilainen tilanne. Siis nyt oli Jumalan raskas sana annettu, hänen pitäisi surmata hänen ainoa poikansa ja silti hän rakentaa alttarin Herran. Siis jotenkin tästä kuuluu meille se Herran kysymys, että sinä ylistät minun nimeäni silloin, kun minä olen antanut sinulle hyvää, silloin, kun minä olen johdattanut, suojellut ja varjellut sinua. Mutta sanotko sinä, kiitetty olkoon Herran nimi, silloin, kun minä otan sinulta jotain pois, silloin, kun minun käteeni on raskaana sinun päälläsi. Sinä uskot ja turvaat minun auringonpaisteessa tyynellä säällä, mutta uskotko ja turvaatko sinä myös silloin, kun sataa ja myrskyä ja aaltoa? Onko silloin sinulla, rakennatko sinä silloin Herralle alttarin? Tuossa, että Abraham ojensi kätensä, niin näkyy, että hän oli todella tekemässä loppuun sen, minkä Herra oli sanonut. Hänen uskonsa ei ollut sitä, että Herra ei kuitenkaan ole tosissaan. Näin Abraham olisi luullut ikään kuin tuntevansa Jumalan paremmin kuin mitä Jumala on itsestään ilmoittanut. Ei vähän usko Jumalan ilmoitukseen, niin kuin Jumala itse oli itsestään ilmoittanut. Ja hän todella uskoi Iisakin kuolevan, mutta Jumala herättävä hänet kuolesta. Ja huomatkaa nyt Iisak tässä vaiheessa, siis luultavasti siinä vaiheessa, kun Abraham sitoi hänet, niin Iisak tiesi täsmälleen jo mistä on kyse. että hän tulisi kuolemaan polttouhriksi. En tiedä, minkälainen katse on ollut, kun poika on katsonut tuossa vaiheessa isänsä, kun hän on ollut sidottuna ja isä katsonut poikansa silmiin, että minkälainen hetki se on ollut. Mutta tuskin itkemättä on kumpikaan selvin. Iisak alistui isänsä tahtoon ja isä alistui Jumalan tahtoon. Ja silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikasta. Huomatkaa, viimeksi katsottiin tuota tässä olen vastausta, miten se on se vastaus, minkä profeetat ja patriarkat antoivat aina, kun Jumala kutsui heitä. Tässä minä olen, ikään kuin tässä minä olen palvelukseen valmiina. Puhu Herra, mihin sinä haluat minua käyttää. Ajatelkaa siinä vaiheessa, kun Abraham itku silmässä on iskemässä poikansa sydämeen tikaria, niin hän yhä siinä hetkessä ei kiroa Jumala, vaan sanoo, että Herra, tässä minä yhä olen. Minä olen yhä valmiina palveluksessa. Mutta nyt Herran enkeli huusi nyt ja puuttui tilanteeseen. Mutta huomatkaa taas tärkeä asia. Sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikasta. Me ollaan puhuttu tästä, miten Herran enkeli tarkoittaa Herran sanansaattaja ja aina ei ole kyse luodusta enkelistä, vaan Herran enkeli nimellä hyvin usein tarkoitetaan nimenomaan Jumalan toista persoonaa, siis poikaa, ennen hänen ihmiseksi syntymistä. Ja tässä nyt on siis Herra Jeesus ennen lihan tulomistaan, joka puhuu ja joka tässä huutaa taivaasta. Kun et kieltänyt minulta ainokasta poikasta. Ajatelkaa siis nyt, Jeesus on tätä seurannut. Iisakia, joka kulkee uhripuu selässään Morian vuorta ylös. Eikö Jeesus ole silmissä nähnyt sen, miten hän itse kulkisi kerran ristinpuuta kantain Golgatalle? Jeesus vierestä katsoi, kun Iisak sidottiin, tietäen, että hänet itsensä kerran nauloilla sidottaisiin ristiin. Jeesus on katsonut läheltä Abrahamin tuskaa, joka joutuu tappamaan oman poikansa, ja hän näki jotain siitä tuskasta, mikä isällä on oleva, kun hän joutuu antamaan ainoan poikansa tapettavaksi. Ja kun Abraham kohotti veitsen, niin Jeesus puuttui tilanteeseen ja sanoi, että seis, älä satuta kättäsi poikaa, äläkä tee hänelle mitään. Niin Jeesus ei sanonut syytä tässä ääneen, että miksi, mutta se oli Jeesuksen sydämellä, älä satuta kättäsi poikaa, koska se Iisakin paikka on minun paikka. Siis tässä on Jeesuksen sovitustyössä ristillä kyse. Siis Abrahamin ainoan pojan veri ei tarvinnut vuotaa. Abrahamin pojan ei tarvinnut kuolla, koska Jumala tulisi antamaan oman ainoan poikansa kuolla. Ja sinun ei tarvitse kuolla syntiesi tähden, sillä Jumalan poika jo kuoli. Ajatelkaa, tämä on kaikille ihmisille tämä sama viesti. Et jos ihminen miettii, että joutuuko helvettiin, ei, sinun ei tarvitse joutua, koska yksi on jo kuollut sinun syntiesi puolesta. Yksi on ottanut sinun paikkasi, jotta sinä saat elää. Tämä on niin mahtavaa, että se ei vaadi mitään, että ihmisen pitäisi olla tehnyt ensin jotain, vaan se on jokaiselle viesti. Mutta valitettavasti sellainen viesti, joka torjutaan tänä päivänä. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Niin Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyi. Abraham oli matkalla uhripaikalle sanonut pojalle Iisakille, että Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi. Ja kun Iisak pelastui, niin Abraham siis löysi oinaan polttouhriksi Iisakin sijasta. Ja sitten hän antoi tälle uhripaikalle nimeksi, tämä on nyt käännetty täällä, että Herra näkee. Mutta se vähän harhauttaa meitä, koska siinä on se sama sana kuin mitä Abraham sanoi, Herra on katsova itselleen uhrin. eli Jahve Jireh hebreaksi, niin tässä on nyt siis sama sana. Eli paikan nimeksi annettiin Herra on katsova. Ja se, mikä tässä on merkillistä tuossa nimessä, on se aikamuoto. Koska olisi voinut luulla, että Abraham olisi antanut paikan nimeksi, että Herra katsoi itselleen uhri. Käyttäen siis sellaista aikamuotoa, mikä viittaa päättyneeseen loppuun saatettuun tapahtumaan. Koska oinashan uhrattiin jo Iisakin puolesta. Ei tarvinnut Iisakia uhrata. Mutta Abraham nimesikin tuon paikan käyttäen aikamuotoa, joka viittaa keskeneräiseen tai tulevaisuudessa tapahtuvaan tapahtumaan. Eli Herra on katsova kerran vielä itselleen uhri. Se tuli tuon paikan nimeksi. Eli Abraham on uskon silmillä nähnyt enemmän kuin vain uhratun oinaan. Hän näki, että vielä on tulossa täydellinen uhri, jonka Herra on katsova itselleen, joka uhrataan Iisakin puolesta. Ja itse asiassa Abraham näki myös, kuka se uhri on, koska se on aika hieno, että mitä tuosta paikasta sitten, niinpä tänä päivänä sanotaan vielä vuorella, missä Herra ilmestyy. Eli miten ne ihmiset, jotka Abrahamin opetusta olivat kuunnelleet, miten he vielä pitkän aikaa senkin jälkeen tuota vuorea nimittivät vuorella, missä Herra ilmestyy. Ja siinä on taas se sama sana. Nyt se suomen kielen käännös on sillä lailla harmillinen, että ensin puhutaan, että Herra on katsova, sitten lukee Herra näkee, ja tässä, että Herra ilmestyy, vaikka hebreassa on koko ajan sama sana. Niin siinä nyt on taas se sama sana katsoa, ja nyt se on semmoisessa muodossa, joka tarkoittaa passiivia. Eli voitaisiin kääntää. Vielä tänä päivänä sanotaan, vuorella Herra tullaan katsomaan. Siis uhdessa. Vuorella Herra tullaan katsomaan uhdessa. Eli mahdollisesti ihmiset Abrahamin opetuksesta olivat oppineet, että se uhri tuli olemaan jotain paljon kalliimpaa kuin oinas. Että Jumala Herra itse tultaisiin katsomaan. Hän olisi se uhri, jonka Herra katsoo itse. Ja tästä meillä oli viimeksi jo puhetta, miten se vuori, missä oltiin nyt Moorian vuori, niin on sama paikka, jonka alueelle Jerusalemin kaupunki pystytettiin. Ja miten Golgata oli yhdellä näistä Moorian vuoren kukkuloista. Eli se paikka, jossa Iisak pelastui, niin se oli paikka, jossa Jeesus valmisti pelastuksen jokaiselle ihmiselle. Jeesus Uudessa testamentissa selitti kuulijoille, että Abraham näki todella Moorialla tulevaisuuteen. Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Siis Abraham uskossa näki edessäpäin olevan päivän, jolloin Herra tullaan katsomaan uhriksi koko ihmiskunnan ja Iisakin edestä myös. Ja Abraham näki sen päivän, jolloin isä, taivaan isä tulisi toimimaan niin kuin Abraham itse, mutta tulisi viemään sen uhraamisen loppuun saakka. Eli Jeesuksen selkään sälytettiin uhripuut. Ja isä käski pojan kantaa ne itse sinne Golgatan kukkulalle. Ja Iisak sidottiin köysillä, mutta Jeesus sidottiin nauloilla uhripuuhun. Ja sitten kun Iisakia vastaan ojennettiin käsi ja kohotettiin veitsi, Herran enkeli puuttui tilanteeseen, mutta kun Jeesusta vastaan ojennettiin käsi, niin Herra ei tullut avuksi, vaan antoi kaiken tapahtua hänen ainoalle pojalle. Eli tämä on sen päivä, mitä Abraham katsoi uskossa ja hän iloitsi siitä. Ja nyt me saamme katsoa ei niin kuin edessäpäin olevana, vaan takanapäin olevana sitä päivää. Ja me saamme iloita siitä, koska se on meidän pelastuksemme päivä ollut. Herra katsoi itselleen täydellisen uhrin meidän syntymme edestä. Hyvä. Päätetään tänään tähän ja aloitetaan keskustelu.